laukumā, kā jums patika?
Interesanti, interesanti, savādāk nekā uz pārējiem laukumiem, bet man liekas, ka nu tā apgaismojums, mums parasti spēles nebūs apgaismojumā, bet šoreiz tā sanāca, ka būs apgaismojums, bet nu smiltis ir, teiksim, ne dziļas, ne teiksim, tādas cietas, tā kā man liekas, ka daudz maz okay. Vienīgais mīnus varētu būt tas, kad vējš uz laiku riņķo, un tad nevar saprast, kur ir tā labā puse, kur ir tā sliktā puse, no kuras var riskēt, no, nu, nu tā, bet es domāju, ka spēles laikā tur ir vienkārši pirms katras servis jāpaņem lēmums.
Edgar, kā tev patīk?
Pavisam atšķirīgs no saidu kortiem, gan smilšu, gan visā no apkārtējā, protams, telpas tāda bišķi sajūta ir, un pagāja laiks, kamēr sapratām, kā vispār pa bumbu trāpīt, un arī, nu, jaunās bumbas šitajā mitrumā bišķi vairāk slīd, šoreiz nebija tik traki. Tāpēc jau bišķi palietojušās bumbas, bet pārējais viss okay. Apgaismojums nav tā, ka spiež acīs un pie visu pierot. Pirmais treniņš centrālajā, kā arī pirmā treniņa spēle, pirms tam mēs praktiski trenējāmies 4. Mēs ar Mārtiņu treners un fizio, nu, palīgi stāvs tā saucamies. Un, jā, pirmā spēle bija okay. Pirmo seti ieskrējāmies, otrajā jau bišķi labāk gāja. Tā kā jāatjaunojās, labi jāizguļ, labi jāpaēd, un ja šitā turpināsim spēlēt, būs okay.
Klau, nu, es dzirdēju Mārtiņu, tu lamājies treniņu sākumā par servēšanu, tas arī veidēļ.
Nē, tas ir varbūt lamājos, tas jau tā uz sevi vairāk, jo ir, teiksim tā, jaunas bumbas, tad nepierast tas laukums, šitādā laukumā sen nav spēlējis, nu, kā ir tribīnes, un, tas vē, un nevar saprast to vēju, un līdz ar to trāpi pa bumbu nevar saprast, bet es domāju, ka vēl pāris treniņu mums vēl ir, lai gan uz centrālā vairs nav, bet es domāju, ka tiks ar to skaidrībā, un sliktākajā gadījumā servēsim pāri un cīnīsimies ar bloku un aizsardzību vienkārši.
Edgar, tev vienā no pēdējiem turnīriem mājās bija tāds teiciens, nu, te nav jālido, jālido būs Tokijā. Nu, cik gatavi tu esi tajā lidošanā tagad?
Tu. Nav koks. Ir labi. Fiziski ir okay. Tu nekas nesāp un traumas nespiež, tā kā visi galvā.
Kā ar to iejušanos šeit? Kā jums kādu laiku esat pavadījis?
Man liekas, ka jau dzīvam kāds divas nedēļas. Tas ritms jau viss tā kā visu dzīvokli, māja, viss jau ir pieredzis. Praktiski ļoti ātri iedzīvojamies, nekad nav tāli jāstāvgāt. Ciemetiņš ir diezgan mazs. Izbraukāt mums ir 25 minūtes un ēšana, viss gulēšana līmenī. Laika maiņa baigi neietekmē, tā kā, nu jā, vienkārši ģimene varbūt nevar tik daudz sazvanīt, bet labi, vismaz ir attaisnojums bieži vien.
Kā jums izskatās, kad vispār būs tā pirmā spēle? Cik daudz zinat par to četru situāciju?
Neko, praktiski daudz variāciju, vienīgais skaidrība ir par amerikāņiem, ka viņiem brauc, nu no citas grupas, ka viņiem brauc aizstājējs, un otrs ir ārā no turnīra, viņš arī oficiāli posti ielika savā sociālajā tīklā, Instagramā tā liekas, un nu par čehiem tikai mēs zinām, ka viņi teica, ka cīnīsies līdz pēdējiem, un ja kaut būs mazākā iespēle nospēlēt kaut vienu spēli, viņš spēlēs, tā kā nu mēs gatavojamies, ka tā spēle būs, jo strakāk būtu tā ielikt tā augstā ūdenī, labi Mārtiņš lec visu laiku augstā ūdenī, bet nu katrā ziņā labāk būt gataviem spēlēt, nevis domāt, ka būs tukša spēle.
Kāds vispār ir tagad tas plāns no līdz spēlē? Jums tāpatās vēl šodien nemaz nebija jāspēlē.
Jā, mums spēle plānota ir pirmdien, tad rīt ir treniņš ar Itāļiem, vakara atklāšana, sestdien noteikti trenējamies, pa svētdienu padomāsim, un es domāju, arī svētdien būs zināms, vai čehi spēlē pirmdien vai nespēlē, varbūt svētdien vieglas treniņš ir, varbūt nav. Nu, redzēs pēc pašsajūtām, jo tomēr negribas, teiksim tā, būt pārāk nogurušiem uz to pirmo spēli. Bet es domāju, man vienīgi svētdien var pastīties vai sestdien pastīties, vai čehu spēles pastīties un tā pagatavoties. Bet ne koncernējums uz to, ka viņi būs un būs jāspēlē. Un viņi labi spēlē šogad, viņiem ir medaļas, tā kā koncernējums to.
Kā būs, kādas sajūtas sagaidat padalīties abi divi? Sāksim, būtu Mārtiņa kā pieredzējušāk šitajā jautājumā.
Ko es sagaidu? Es nezinu, es tā, ka baigi grūti prognozēt šitajā laikā, kas tur varētu būt. Ja būtu, teiksim tā, nu, standarta atklāšana, tad es cerētu uz to, kad atklāšanas laikā var pieiet klāt citiem sportistiem no citām valstīm, parunāties, uztaisīt kādu bildi un izbaudīt to pasākumu, bet tagad, tad, es nezinu, nu, man liekas, ka te atklāšanā ir jāiet, tomēr mēs pārstāvam valsti, un es domāju, Latvija atklāšana skatīsies, gribēs mūs ieraudzīt pa televizoru, vismaz daži noteikti, jā, tā kā es domāju, kad tā olimpiskās spēles, šīs olimpiskās spēles ir jāizbauda pa maksimumu, jo viņas ir savādākas.
Edgar, tev tāpat kā man pirmā atklāšana.
Jā, nu, pa lielam, zin kā, no vienas puses olimpiāda, kas man tagad asociējas ar to, ka es redzu pasaules top atlētus, nu, ka es atpazīstu krūtākos zāles volejbola spēlētājus un NBA, basketbola leģendes, tur skrējai, nu, tas, bet no tāda mandrika, nu, grūti pateikt, pagaidām guļu mierīgi, un man tā liekas, ka tas, ka tukšās tribīnes nebūs tās atmiņas, jo es spēlēju pasaules čempionātā, kad, nu, gandrīz pilns stadions Hamburga ir, un tad ir tiešām tas energizers tāds riktīgs, bet, nu, tādu laiku un redzēs, kā būs, tādi neskries laikam pa priekšu, bet jā, nu, nekas pagaidām tāds sajūts, tāds kāds ir viņas atbrauc sacensībām un viss tā kā, jā.
Okay, paldies.
Paldies. Veiksmīgi. Stay safe, jā. Yeah.